สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ก็เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา22433สังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเรื่องนโยบายสาธารณะและการบริหารงานรัฐผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในสภาพของสังคมชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันถ้าหากจะลองเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาคงจะพบข้อประเด็นความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันคือเปลี่ยนแปลงไปมากความเปลี่ยนแปลงนี้บางอย่างทำให้สังคมดีขึ้นแต่บางอย่างก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาในสังคมเมืองเราจะเห็นปัญหาความแออัดของผู้คนปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นอีกมากมายปัญหาต่างๆเหล่านี้มีทั้งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมและเฉพาะคนบางกลุ่มปัญหาที่ยกตัวอย่างมานี้รัฐบาลที่บริหารประเทศจะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยการกำหนดนโยบายที่เรียกว่านโยบายสาธารณะเพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัดศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สุขสำราญได้อธิบายไว้ว่าร
ัฐบาลมีหน้าที่ที่สำคัญซึ่งเข้าใจกันง่ายๆก็คือหน้าที่ในการบริหารและปกครองนะครับในการที่รัฐบาลจะบริหารดำเนินงานปกครองไปอย่างไรนั้นเนี่ยรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีกลไกที่สำคัญคือระบบราชการและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลระบบราชการนั้นจะเป็นผู้ที่นำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติซึ่งเราเรียกนโยบายของรัฐบาลโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียกกันว่านโยบายสาธารณะการที่จะต้องมีนโยบายสาธารณะหรือมีนโยบายของรัฐบาลให้แน่นอนก็เพราะว่าระบบราชการไม่ว่าเป็นราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยเป็นการเป็นคณะบุคคลเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานไปตามกลไกส่วนแนวทางหรือเป้าหมายจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดและการกำหนดนี้ก็ออกมาในรูปของนโยบายสาธารณะครับนี้ถ้าจะพูดถึงว่าความหมายของคำว่านโยบายสาธารณะเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับก็อาจจะมีนัยยะที่สำคัญ3ประการนะฮะหรือ3นัยยะคือนัยยะที่1นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับนัยยะที่2นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับจำไม่ดีนะฮะอันหนึ่งเป็นเรื่องของกิจกรรมหรือการดำเนินงานอันที่สองเป็นเรื่องการตัดสินใจของรัฐบาลนัยยะที่สามนะฮะนโยบายสาธารณะคือหลักการแผนงานหรือโครงการต่างๆของรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาพิจารณาความหมายของนโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาทั้ง3นัยยะถ้าหากว่านำนัยยะทั้ง3ของนโยบายสาธารณะมารวมกันแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะนั้นหมายถึงการกำหนดกรอบแนวความคิดอย่างกว้างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นคือรัฐบาลและในระบอบประชาธิปไตยนั้นผู้ที่กำหนดนโยบายสาธารณะคือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสาธารณะแล้วเนี่ยตัดสินใจนะฮะมีเป้าหมายว่าต้องการจะกระทำอะไรในเรื่องใดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ในนโยบายสาธารณะนั้นก็คือจะต้องมีหลักการมีแผนงานหรือมีโครงการต่างๆที่รัฐบาลประสงค์จะให้มีการดำเนินการเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะนโยบายสาธารณะจะควรจะประกอบด้วยสาระสำคัญ 5-6 ประการด้วยกันนะครับคือจะต้องมีจุดมุ่งหมายมีค่านิยมในนโยบายนั้นประการที่2เป็นกิจกรรมของฝ่ายรัฐบาลประการที่3เป็นกิจกรรมเพื่อประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมประการที่4นโยบายสาธารณะที่กำหนดนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมายจะต้องมีการปฏิบัติตามประการที่5นโยบายสาธารณะจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระบบราชการประการที่6นโยบายสาธารณะจะมีผลเมื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าจะดูให้ครบวงจรนะฮะว่านโยบายสาธารณะคืออะไรนั้นเราก็คงจะต้องดูว่าครบทุกประการที่กล่าวมานี้หรือไม่อีกคำถามที่ถามอยู่เสมอว่าทำไมจะต้องมีนโยบายสาธารณะมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับความสำคัญของนโยบายสาธารณะนั้นอาจจะกล่าวได้อย่างนี้นะประการแรกนโยบายสาธารณะเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของรัฐบาลนะครับหมายความว่าเหมือนเราจะสร้างบ้านก็จะต้องมีพิมพ์เขียวนะฮะว่าการสร้างบ้านนั้นเนี่ยเป้าหมายจะต้องการบ้านกี่ห้องนอนห้องนอนแต่ละห้องนอนควรจะใช้หน้าต่างกี่บานนะฮะก็ต้องมีวางแผนไว้นะครับใช้ปูนเท่าไหร่ใช้หินเท่าไหร่ใช้เหล็กเท่าไหร่นะครับประการที่สองนโยบายสาธารณะนั้นจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลอันนี้ขยายความได้ว่าเมื่ ถ้ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยไม่มีนโยบายไม่สามารถจะบอกประชาชนได้ว่าจะทำอะไรมีโครงการอะไรนะฮะอันนี้ความเชื่อถือก็จะขาดไปประชาชนก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้อะไรจากรัฐบาลในทำนองเดียวกันฝ่ายปฏิบัติคือระบบราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนทุกอย่างก็จะสเปะสปะหมดนะครับไม่มีการประสานงานใดๆกันนะฮะประการที่3ความสำคัญของนโยบายสาธารณะก็คือการมีนโยบายนั้นก่อให้เกิดภาวะการประสานการดำเนินงานให้เกิดความแนบแน่นแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายอันเดียวกันนะครับประการที่4นโยบายนำไปสู่เอกภาพหรือเอกรูปในการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็คงเกี่ยวพันกันนะฮะในเรื่องของการประสานงานกับการนำไปสู่เอกภาพเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างเราดูตัวอย่างนะครับผมคิดว่าตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยจากตัวอย่างของไทยเนี่ยดูการแก้กันปัญหาจราจรในกทม.ของเราเนี่ยนะฮะแต่ละหน่วยงานเนี่ยต่างคนต่างทำทางฝ่ายสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์อยากขุดถนนก็ขุดนะครับไม่มีการประสานงานกันขุดประปาหนหนึ่งเพิ่งกลบเสร็จรถกำลังวิ่งได้สะดวกนะฮะโทรศัพท์ก็ต้องการจะวางสายก็ไปขุดอีกนะฮะอาจจะที่เดียวกันหรือใกล้ๆกันนะถ้ามีการประสานงานกันได้มีการตกลงกันก่อนมีแผนงานที่แน่นอนนะฮะว่าจะใครจะเดินสายไฟฟ้าที่ไหนจะขุดน้ำประปาที่ใดจะเดินโทรศัพท์ที่ใดก็ ก็ทำซับพร้อมกันทีเดียวกันนะฮะอย่างนี้ก็จะทำให้มีภาวะการประสานงานที่ดีแล้วก็มีเอกรูปมีเอกภาพในการดำเนินงานประชาชนก็ไม่เดือดร้อนนะครับประการต่อมาความสำคัญของนโยบายสาธารณะก็คือนโยบายทำให้เกิดความต่อเนื่องอันนี้ขยายความได้อย่างนี้นะครับว่ากิจกรรมบางอย่างที่กระทบต่อประชาชนที่จะให้เกิดความกินดีอยู่ดีเกิดความสะดวกสบายเนี่ยนะรัฐบาลชุดหนึ่งเนี่ยอาจจะทำไม่เสร็จก็จำเป็นต้องกำหนดนโยบายขึ้นมาแล้วมีการปฏิบัตินะครับมีคล้ายๆว่ามีพิมพ์เขียวเนี่ยวางไว้ถ้ารัฐบาลนี้มีเวลาเข้ามาได้เพียง2ปีแล้วมีอันเป็นไปก็รัฐบาลต่อมาก็จะรู้ว่าทำอะไรค้างอยู่แค่ไหนดำเนินงานต่อได้อันนี้ก็มีความต่อเนื่องนะครับในความหมายอย่างนั้นนี่ครับเป็นความสำคัญของนโยบายสาธารณะนะครับทีนี้อาจจะมีคำถามต่อมาว่านโยบายสาธารณะที่ดีเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรอันนี้ทางวิชาการเขาก็บอกว่านโยบายสาธารณะที่ดีนั้นเนี่ยประการแรกต้องตอบสนองต่อนะฮะหรือสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มผู้คนซึ่งหลากหลายในสังคมได้นะครับหมายความว่าสามารถที่จะประนีประนอมความต้องการได้ทั่วได้หลายกลุ่มหลายพวกนะครับไม่ใช่ว่าถ้าจะสร้างทางด่วนก็จะคำนึงแต่ว่าในทุนจะได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหนจะต้องคำนึงถึงว่าผู้ที่จะใช้ทางด่วนนั้นเนี่ยเขาจะต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับไม่ใช่คิดแต่ว่ามีทางด่วนเพื่อกำไรมีทางด่วนจุดมุ่งหมายคือประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางนั่นก็คือให้มีการคมนาคมการสัญจรที่สะดวกนะครับประการที่สองสนองเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติได้ดีนั่นก็คือนโยบายสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องมีเป้าหมายเด่นชัดเจนมีปัจจัยที่เอื้อมหน่วยต่อการนำไปสู่ปฏิบัตินะฮะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจะออกกฎหมายออกกฎระเบียบอะไรจะได้รู้ว่านโยบายสาธารณะนั้นเพื่อประชาชนหรือไม่ถ้าหากว่ามีเป้าหมายที่เด่นชัดเขาก็จะได้เอื้ออำนวยออกกฎออกระเบียบตามให้ทำให้การดำเนินงานนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้ผลนะครับประการที่3นโยบายสาธารณะนั้นจะต้องไม่เพ้อฝันจะต้องมีทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จได้นะครับนโยบายที่เพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากนะฮะใช้เวลาโกรธปีอย่างเงี้ยเราไม่อาจจะถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีได้นะครับประการที่4มีการสนองตอบต่อประชาชนและผู้รับบริการได้ดีอันนี้ก็คงชัดนะครับประการที่5มีการคำนึงถึงสาธารณะประโยชน์หรือประโยชน์สาธารณะอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าการมีโครงการมีนโยบายในเรื่องใดนั้นเนี่ยประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนโยบายสาธารณะจะบังเกิดผลก็ต่อเมื่อกำหนดนโยบายสาธารณะแล้วมีการนำไปปฏิบัติหลักการสำคัญที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็คือการแปลงนโยบายสาธารณะให้เป็นแผนงานแต่ละแผนงานก็จะมีโครงการหลายๆโครงการมารองรับและก็แต่ละโครงการก็จะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งนี้จะต้องมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติจึงจะประสบผลสำเร็จนอกจากนี้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็จะต้องมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยใน2ประการคือประการที่1เป้าหมายของนโยบายสาธารณะต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้นักบริหารจะต้องตีความให้ถ่องแท้ ในเรื่องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายก่อนจะนำไปสู่การปฏิบัติประการที่สองทรัพยากรของนโยบายทรัพยากรของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยทรัพยากรหลายประเภทได้แก่สภาวะแวดล้อมของสังคมเช่นระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการสื่อข้อความคำสั่งแห่งการนำนโยบายไปปฏิบัติต้องชัดเจนลักษณะของหน่วยงานที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องพร้อมทั้งบุคลากรและงบประมาณผู้ปฏิบัตินโยบายสาธารณะต้องให้การสนับสนุนและเต็มใจที่จะปฏิบัติขั้นตอนของการกำหนดนโยบายควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติด้วยเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของฝ่ายการเมืองส่วนการบริหารงานของรัฐะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารงานประจำหรือข้าราชการประจำเมื่อฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายข้าราชการประจำก็จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนั้นนโยบายสาธารณะและการบริหารงานของรัฐะจึงมีความสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออกต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในกระบวนการนโยบายสาธารณะและก็เป็นกระบวนการทางการเมืองด้วยนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาสังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูของเราในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สุขสำราญเป็นวิทยากรณัฐกิจตระกูลหุ่นวัฒนะเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิบันทึกเสียงและผมสุทธิคุณสิริดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปนะครับสวัสดีครับ